Uvaženi slušalci Radija Svetigore, pomaže Bog. U narednim minutima imat ćete prilike da čujete izvještaj sa prošlonedeljnog liturgijskog sabranja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Roterdamu, nakon kojeg je upriličen susret sa pravoslavnim publicistom Janjom Todorović i nastojateljem manastira ikone Trojeručice kod Avale, sestrom Zlatom. Na početku čujte liturgijsku besjedu protoiereja Stavrofora Vojislava Bilbije, paroha Roterdamske parohije Srpske pravoslavne crkve, izgovoreno u nedelju 20. oktobra 2013. godine u Roterdamskoj crkvi neposredno po čitanju Svetog Evanđelja. Na prilozima iz Roterdama zahvaljujemo našem vjernom slušalcu i saradniku, gospodinu Mihajlu Hadžiceniću.
Obožna i draga duhovna deco, čuli ste kako Gospod ovu ženu Hananejku, pošto je izdržala u smirenju svojom, u svom dubokoj veri, reče joj: ženo, velika je vera tvoja. Vidite, Gospod i spas naš Isus Hristos nije se nikad smejao, plakao često, ali nikada nije ni pohvalio vjeru jevrejsku. Uvijek počinjao sa: o, rode ovaj preljubotvorni i grešni, dokle ću vas trpiti? A vidite, dva puta dolazili smo inoverci i oba dva puta ne samo da se iznenadio, nego ih pohvalio. Prvo, kad je rimski kapetan došao i tražio molitvom da ozdravi sluga njegov, po ljubavi njegovoj, kad se Gospod kaže: začudi se veri njegovoj. I sad ova žena Hananejka koja mu dođe zbog svoje ćeri. Da počnemo od početka. Gospod došao u krajeve Hananejske. To su u stvari bili malo zabačeni krajevi, puni mogobožaca i grešnika. A ta žena kukava, znači imala je ćer koju muči đavo. Što će reći? Znači, kako bi mi preveli na današnji jezik, da je pukla sasvim. To su strašni momenti kad se tako nekom nešto desi, a posebno mladim ljudima. Mene je moj duhovni otac Svete Gore pričao kako to izgleda, jer je išao često da tera onoga koji je ušao u nju. Kako strašno jezivo škripi zubima, koluta očima, pljuje, najkaradnije riječi govori, grebe, i potrebna je snaga od nekoliko ljudi da savlada često puta agresiju. Tolika je snaga. Možete misliti, takva jadna žena koja je vjerovatno probala sve, probala je u svom, kod svojih vračeva, probala je kod lekara, ali ništa nije pomoglo, ali to ne pomaže ni do danas, nema lijeka za to osim ga živoga Boga. Nema lijeka za to. I onda je čula da ide Gospod i uputila se za njim, bez obzira što je znala da je on došao i narodu jevrejskom i da je jevrejin. Ali vikala je, pazite, ona nije uopšte pričala o svom slučaju, da je njena ćerka bolesna. Ali ona je vikala: smiluj se name, Gospode, smiluj se name. Normalno, Gospod je sve to znao. I vidite sad, u jedan moment izgleda kao da Gospod neće da je čuje, neće da je sluša. Malo to izgleda grubo, gdje je potrebno smirenje. Pazite, to je sve naš blagi, mili Gospod činio namjerno, zbog svojih učenika i zbog svih Jevreja, da bi potvrdio njenu silnu veru. I čuli ste, prvo očuta. A onda ona, vjerovatno zaustavši malo iza svi, vrištala i vikala: Isuse sine Davidov, pomiluj. I čak i učenici, pošto im je smetalo, apostoli njegovi, kažemo: Gospode, opusti je, znači oprostio je, da ne viče tako za nama, smetalo im je. I onda kaže, on pravi drugi test, kaže: ja sam došao samo hljeb dati deci Božje, znači Jevrejima, a ne psima. Zamislite kako je to strašna riječ. Znači, ako je ona imala imalo gordosti i ako je njena vera imalo bila manja, ona bi tog momenta vjerojatno se okrenula ili otišla, ali ne. Ona je još žešće povikla i kleknula pred Gospodom i kaže: Isuse sine Davide, pomiluj grešnu. I onda Gospod reče to: ženo, velika je vera tvoja. i ozdravi onog momenta njene ćerke. Vidite, to je bio, ako izuzetan, jedan moment, ne samo zbog jevrejskog onog naroda, nego i zbog njegovih učenika. I onoga istoga Jude koji ga izdao, koji to slušao, onoga istog Tome koji je malo vjerovao i onoga istoga Simona Petra koji ga se odrekao. Svi su oni mogli to da čuju. I svi su mogli na određeni način, na veliki nauk da imaju kao i mi. Bez vere, tvrste vere, ništa se ne može. Sjetite se onoga momenta kad je onaj otac doveo sina koji je epileptičar bio, koji padao, bacao penu sve. I kad mu je Gospod rekao, samo vjeruj, sve će biti u redu. I onda onaj jadni čovjek koji se već razočarao u snagu njegovih učenika, opet mu zavapi, Gospode, pomozi mome nevjerju. E vidite, to je poen i ovoga današnjega. Mi nekada nismo u stanju da izdržimo u vjeri, nego se pokolebamo i padnemo. I onda nam to propadne. A baš se traži od nas da izdržimo. I u bolesti, i u nemoći, u nesreći, i u svemu onom što nas razočarava, posebno kod svojih milih i dragih. I te kako je potrebna vjera. Jer bez vjere ne može se ništa. Jer Gospod sam reče, samo s vjerom recite onome bregu da se preseli u more i ono će se preseliti. Iskreno vjerom. Vidite, često puta smo i mi sveštenici, svjedoci. Prije određenih godina, još dok sam bio tamo na istoku ove zemlje, išao sam Svetu Goru često. Između ostaloga donosio sam i ono blagosloveno grožđe Svetog Simeona. Jedan bračni par Holanđana, koji nisu uopšte bili pravoslavni, ona je bila katolkinja, a on nije kaže ništa. On imao preko 56 godina, ona imala 45-6. 18 godina se liječili da dobiju djecu. Nisu mogli da dobiju. Onda je čula je ona za grožđe. A preko opet ljudi Holanđana koji su bili pravoslavni, zatražila je blagoslov da upotrebi. Sad ona, vidite, u tom slučaju ne može čovjek prvo da kaže budi pravoslavno ovo. Tim ljudima, mislim, par njoj, je strašno u tom momentu nametati još nešto. Njena iskrena vjera, kaže, u njena vjera bila toliko snažna da joj je dat blagoslov i uzela je to. I sad vidite još nešto. Da isti njen muž nije htio da čuje. A su gluposti. A ona je iza njega, iza sebe, svaki dan činila po 40 metanija, znači 40, 80. Postila je, izdržala je sve vrijeme i tačno onako po pravilu kako je piše onoj knjižici sa blagoslovom Svetog Simeona, našega mirotočivoga slavnog milost. I rodila je sina, nazvala ga Simeon, Bjorn. Evo i ovdje kod nas. Eto, do skoro. Nedeljama, mjesecima smo klečali. Molili dvoje koje sa vjerom tražili od Gospoda, kad je bilo sve izgubljeno. I vjerujte kako Gospod Bog dade. I rodi sina. Ilijom ga nazvaš. A još mnogi drugi, da vam ne spominjemo, ovdje u isto ovoj našoj parohiji. Samo se vjerom. Samo sam vjerom, jer bez vjere nema ništa. Vidite, ovaj slučaj što se dogodio sa ovom ženom Hananejkom. Vrlo često mi, sveštenici u Trebniku, kad čitamo razne molitve, onda kažemo, i kao što si ženi Hananejki oprostio i dao blagoslov, kao što si onoj grešnici dao oproštenje greha, kao što si onoj krvotočnoj dao blagoslov i izlečio, tako mi ovu ženu Hananejku pominjemo, često pominjemo, jer je, kako da vam kažem, jedan element uopšte u našoj molitvi koji je izuzetno važan. Znači, ona je bila strankinja, sve, ali Gospod je zbog vere njene dao joj oproštenje i izliječi se njena ćerka. Zato kažem vam, ne odustajte kad vam je teško, kad padnete u neulju, muku, a toga je puno, posebno u današnje doba. Posebno u tom što vas niko neće razumjeti. I niko ne traži. Vidite, često puta desi se u toj nevolji, da naiđu na nas. Jednom prilikom, isto čovjek Holanđanin, koji kaže da je išao u crkvu tek kad se venčao, obolio od teškog oblika raka, no, rak grla. To je bio jedan ogroman čovjek, moj pacijent, zubarski, u zubnoj praksi moje. I ja ga vidim posle određenog vremena, ne prepoznajem ga, jer je već, znači, došlo na zadnje vreme. I vidite te mrvice, pazite, to su sad mrvice pravoslavlja. Preko njegove žene, on je ipak želio da dođem kući kod njih i da oni ne znaju šta, ali da dođem, da svedočim. Znači, mrvice nekada ponesem, kao ovoj ženi. Dođem, razgovaram, šta će, kaže, ja nisam nikad, nisam crkven, nisam bio. I pitam, šta ti je najteže? Pa kaže, najteže mi je shvatiti smrt, jer smrt je neshvatljiva. Smrt nije nama ugrađena, mi ne možemo da se naviknemo na ideju smrti, da neko ide, da ga više nikad ne vratiš. Ili da mi odemo i nećemo se vratiti, vidjeti naše nikoga, ni mile i drage, niti ovaj svet, ni svjetlo dana. Kaže, smrt mi je kao granitni blok. Ja ću da umrem pre smrti, jer ne mogu da izdržim ideju o smrti. Nisam znao pravo da vam kažem šta da radi. I onda sam otišao kući, razmišljao o tom. Trebao sam već da dođem kod njega po drugi dan. I onda vidim kako njegova ipak vera, njegove žene, tako jaka bila. Bez obzira što je katolkinja, ali je, kažem, vapiju. To znači mrvica. Ja donesem knjigu o Svetoj Gori. Tamo su lica, oni monaha i sve, i dam mu da to lista. Nedelju dana. Da vidite neverovatan rezultat. Kad sam došao posle nedelju dana, on bio potpuno, zvao se Charlie. Charlie je bio potpuno smiren. On je bio radostan, u očima mu je bila svetlost ponovo. Oče, kaže, ja sam prošao, kaže, prošao sam kroz onaj granitni blok, kroz oči ovih monaha što sam ih gledao. Gledao sam ih neprekidno i kroz njihove oči sam shvatio srce njihovo. Da Bog je, da ima život je. Ja sam mogao više da mu dam. Malo da poškropim vodom, o njemu on se opraštao od života normalno, ali sasvim drugi čovjek. I radosni su bili u svoj tugi i nesreći, i on i žena njegova. I onda je u jednom momentu, baš sam radio, žena me zvala, kaže, dođite, oće Charlie da se pozdravi s vama. Ja sam došao tamo, puna je bila donje isprat, pun je bio rodbina, imao je četvoro djece, pa unučad i svi mogući, sva rodbina, ali nikoga, prvo je htio da dođem ja. Ja sam došao, on, bilo ljetno vrijeme, gleda ovako daleko, gleda kroz prozor, otvoreno bilo, on u pidžami. I onako svojim pogledom ide i dođe na mene, ha? Pogleda me i kaže, oče, vidjet ćemo se mi odavde do večnosti. I onda opet vrati i nestao u tako u daljini. Poslije toga, normalno dolazila je rodbina, ali hoće da vam kažem, toliko Bog zna da ovako da obrne, zato nemojte nikad odustajati, nemojte prezirati one koji ne znaju Boga, ali nekad im Gospod hoće da se svi ljudi spasu, ne samo mi, pravoslavni, nego da od tih mrvica Bog nam i daje komade, a mi često puta te komade bacamo. To tih mrvica, zato kažem vam, sigurno da nećeš pričesti, nećeš prekršiti zakon, ali da im daš ono što je već potvrđeno srcem, da ljudi imaju slobodu da pokušaju i probaju nešto što nikad nisu imali interesa za to. Ali kad su u velikoj nevolji, onda sigurno. Eto, pobožna i draga duhovna djeco, danas ćemo imati i veliko zadovoljstvo. Ja vas molim da ostanete poslije službe, odmah ćemo nastaviti. Imamo dve gošće. Jedna gošća je naša Janja Todorović, inače vrlo poznata. Poznata je kao književnik, ali poznata još više po svom izuzetnom iskustvu, onom svemu što ona zna protiv magije. Mi smo sinoć bili tu neprekidno 2 sata i vjerujte da nismo jednog momenta ni pogledali ni levo, desno, nego smo bili tako prosto fascinirani jednim izuzetnim otkrovenjem koje nam se daje, ono sve što nas očekuje. Vi često puta znate ih same i ne znate. Kad nekad vidim ovdje djecu, dovodite unučad sa crvenim končićem oko ruke ili ovo ili ono. Sve to treba raskrinkati, a ona je došla eto da nam pomogne. A druga naša gošća je sestra Zlata naš, koja prizvana iz omledine, kakva su i naša omledina, i sve koja je velikim blagoslovom i monahinja, ali ne samo obična, nego eto, sveta majka Trojeručica je dala blagoslov da gradi manastir, jedan iz Avale, na Trešnju. Ona je došla, eto tako, ako bude i ona htjela dve riječi da nam kaže, ali u svakom slučaju da joj pomognemo za njen manastir. Ima ona, javili se ktitori, međutim, u određenim momentima je ktitori dobio iskušenja, a tamo nije počela, izdila temelje. Treba joj pomoći, a samim tim ćete ugraditi sebe. A ako više još hoćete se ugraditi, napišite vaše imena, pa joj dajte, uz to pa će, eto tako, što ono kažu, Bog vama priznati tamo gdje vama treba. Eto, to poslije znači službe, mi ćemo, ako Bog da, da zaslušamo i predavanje, a sestra će stajati tu i pa ćemo, kažem, nije bitno koliko vi možete da pomognete, ali i 10 centi je nešto. Na zdravlje vam i spasenje vam služba. Bog da vas blagoslovi.
Pred podjelu anafore prota Vojislav Vilbija pozvao je gošću parohije sestru Zlatu iz manastira ikone Trojeručice na Trešnji kod Avale da se obrati sabranima na liturgiji.
Evo, blagoslov je oca moje da vas pozdravim sa dve reči, pa sam razmišljala koje su to dve reči. Šta mogu da kažem, srećna sam. Eto, dve reči, pa sad ako blagoslovi još neku, ja mogu da kažem još neku.
Pa eto, blagoslovi da je svako ko dođe u manastir tvoj da je dobrodošao.
To se podrazumeva i to nema...
Amin. Tu. Mi ćemo staviti tamo nekog pa za manastir njeni. Otkazali se oni u koje se nadala, a mi nećemo otkazati. Pa kažem vam, dajte 10 centi. I to je nešto. Ako Bog da, u manastiru se vidimo. Jeste.
Koliko je prikupljeno za pomoć manastiru ikone Trojeručice, saopštio je po završetku svete liturgije predsjednik crkvene opštine Nebojša Mastilović.
Časni oče, mati Zlata, draga braćo i sestre, danas i naša parohija skupila 1607 evra. Tako da, hvala vam, blagodar.
Evo da zablagodarimo od Bogu prvenstveno. Da sam iznenađena, jer kao student sam o ovoj zemlji i ovome gradu, Amsterdamu, Rotterdamu, čula sve najgore. I kad sam polazila, verujte, ja sam, kažem, kuću sad, šta ću sad, ajde otac svoje tam, pa nekako, on kaže, pakuj kofere i dolazi.
Ja si odbila
najprije. Jeste, ja sam odbila. Ja. Imala sam priliku pre nekoliko mjeseci u Švajcarsku da idem. Isto tako malo za prilog, tamo vamo, i ja mi dobila i blagoslovi, sve jedno 5 dana pred polazak, meni majka moja kaže, ćeš, dijete, sjedi tu, sve što ti treba, doneće ti narod. Kud ćeš dodaš? I mene je pritislo, nije samo što je ona rekla, nego pritislo nešto, pritislo. Šta ću ja u Švajcarsku, šta ja tamo imam da vidim? I ja zovem duhovnika, kažem, znate šta, ja stvarno ne mogu, ja tamo nemam šta da vidim. Mene tamo ništa ne uče, a to što mi treba, majka mi reče, narod će donijeti. Što meni treba i koliko mi treba. Tako da sam ja odbila i to je propadne karte. Ja ocu voj isto tako, on kaže, nema, pakuj kofere i dolazi. Tako da sam vrlo iznenađena. Ovo je ostrvce jedno u koje sam ušla, uplivala i srećna sam među vama i srećna sam što sam se danas pričestila, što sam zajedno s vama zajedničarila u svetoj tajni toj velikoj i pozivala sve da dođete kad dođete u Beograd da vidite otac svoja šta je rekao i šta je osjetio tamo i duhovnik moj koji je, znači manastir je počeo sa blagoslovom patrijarha Pavla. U međuvremenu on se razboleo, menjao ga je mitropolitan Filohije. Ja sam u Crnoj Gori bila dugo vremena monahinja, pa sam se razbolela i lečila se u Beogradu. I trebala sam da se vratim u Crnu Goru. On kaže, ajde blago meni, kaže, imam ja za tebe nešto što treba ti da uradiš. Ja kažem, vladiko, gdje će mene duša u nosu i fizički i duhovno, ja nemam snage za to. Kaže, ajde blago meni, što je ostalo to malo snage da uložimo. tako, eto, ja kažem, pa ja ću brzo da umrem, vladiko, nema tu, nemam ja puno zdravlja, to kaže, pa ajde, i monaški grob je, kaže, temelj za novi manastir, kaže, ništa ne brini, kaže, ako umreš, sahranjamo te tu i to je temelj. Da, tako, eto, i čudesan je susret moj sa ocem Vojom, moram to da kažem, eto, tako kratko da kažem kako sam se susrela sa njim kad sam bila student. Krajišnici neki tamo stalo viču otac svoja Bilbija, otac svoja Bilbija, ko vam je taj otac svoja Bilbija, non stop samo viču to i sad meni bilo interesantno kako je to prezime nešto, bila sam student na Bogoslovskom fakultetu Bilbija, pa nešto me asociralo na Bibliju, pa kako divno prezime, koja veličanstveno prezime, i tako poslije toga sam ošla u manastir u Crnu Goru, malo se ponegde pominjao, tako isto tako da je radio kivote i tako da je umetnik, da malo čula sam kako svira i to opet ja nisam nešto obraćala puno tu pažnju. Dođem u Beograd, sestre u uvedenju kažu, otac svoja bilo bi nam do novo, sve nešto otac svoja, non stop opet otac svoja tu nešto. I jedan dan kažu, e pa dolazi otac svoja, uzmiš blagoslov, ako hoću. I oni meni pozvali, ali tu je malo strožiji tipik, nema tu puno razgovora. Ja sam došla, uzela blagoslov, malo ovako pogledala i pobjegla, nisam imala vremena ni da vidim ko je, kakvi je. I poslije toga dobila sam blagoslov na Avalu da pređem i jedan dan zvoni meni telefon, nepoznat broj, ja obično se ne javljam na nepoznate broje, ukucam tamo i kad mi se pojavi, ali kažem, ajde da se javim. I tu bila sam kod jedne prijateljice i kaže, pomaga Bog. Kaže, ode otac Voja Bilbija. Ja ponavljam, otac Voja Bilbija, a ovo moja druga prijateljica ovako sad. Ovako. I kaže, ja sam čuo od prijatelja jedni da tu ti si sad gradiš novi manastir i tako, eto, imamo neku pomoć ako bi ti trebalo. Ja kažem, dobro, oče, kada dođem, gdje da dođem, on meni objasni sve tako i ja dođem tamo. I kad sam ja njega vidjela, njegov osmeh je mene zaplenio, a on je rekao kad je došao prvi put kod mene da je moj osmeh njega zaplenio. Ali imam još nešto da kažem, nešto interesantno. Pričala sam s jednim duhovnikom, ovako neću mu kazati ime, i kažem, ja dolazim i često otac svoja da mi služi. A on kaže, naš otac svoja je duhovna i fizička gromada. I dolazi otac svoja. Ja kažem, oče, znate, to je, rekla sam tom duhovniku da se dolazi. I šta, znate šta je rekao? On kaže, šta je? Ja mu kažem, ovako me pogleda, pa spusti pogled. Kako je pametno rekao. Kaže, treba to klesati. A mi duhovni pilići vidjeli to klesanje, pa hoćemo da učimo. I pored učitelja, učenik ne može baš toliko puno da govori. Hvala vam na svemu i dođite kad budete mogli.
Nakon svete liturgije u crkvi Svete Trojice održano je predavanje na temu okultizam i pravoslavlje. U najavi ovog predavanja prota Bilbije je predstavio gošću iz Beograda.
Janju Todorović, koja će vam onako kao što je nama juče ispričati, onako spontano, čisto, tečno, one strašne stvari koje znate, ne znate. Strašne su zato što ih mi nosimo često puta i ne znamo. Ja vam spomenu crveni končić, ali ima mnogo više toga. Još uvijek neki naši ljudi, prije nego što dođu do ono, do ono 5 do 12, kad više ne mogu dalje, idu kod vračara, bioenergetičara, kod svih mogućih, i kad vide da to nema od toga nikakve nade, kad bude zadnja nada, onda dođu nam. E pa sad, onda znate kako, onda ja moram da okrenem, kako da kažem, da idete i te kako, da se potrudi ta duša, da ispravi ono sve. Jer Gospod Bog ne voli, on ne voli te, ne voli magiju vraćanja. Od početka, od postanja sveta, ne voli. I teško onome svakome. Jer znate, svaki taj bioenergetičan magičar, on je kao čičak. Kad vam baci čičak u kosu, ti može lako da ga baciš, poslije teško da ga izvadi, ima suze da ti izađu dok se izvadi. Znate, vrlo je teško, ali lako se uđe tako da ne osjetiš. Uhvatiš se i kad se uhvatiš, onda tek vidiš kakva je to velika nevolja. Ako čovjek i teško, teško, mora se ispovedi svaki moment, svaki detalj tih seansi. A toliko toga ima, toliko smo neobrazovani u tome, zato je to tako, mnogo mi je drago, eto ja vam predstavljam, ona će sama sobom.
Zatim je riječ dobio predavač druga gošća parohije proteklog vikenda, pravoslavni publicista Janja Todorović.
Poštovana i draga braćo i sestre, ja ću samo nastaviti da smo sinoć stali, da kažem, jer ovdje ima i onih dosta koji su slušali sinoć predavanje, ali i vama koji ste novi neće biti, kako rekao, bez pravog i realnog uvoda, jer i ovo što ću sada reći tiče se magije, okultizma, gatanja, vraćanja, uopšte jedne teške pojave veoma često u našem narodu i u drugim, ali naš narod je naročito tome podložan. Imajući predavanje na onu temu po Evropi, vidjela sam da dosta postoji ovdje časopisa koji se time bave i koji nude takve usluge ljudima. I iznenadila sam se zbog toga i onda sam vidjela da smo mi prilično sujeveran narod. Sujever je zamena za veru, umjesto vere, takva reč kaže, tako samo značenje kaže. I zato se nama lako podmetnu čarobnjaci, magovi, okultisti, ekstrasensi, vidovnjaci i ostali. Oni su, može se slobodno reći, neprijatelji Boži. Oni zaista u pravom smislu, kao što kaže ova knjiga koja se bavi anđelima i demonima, oni su u pravom smislu neprijatelji Boži i neprijatelji ljudski. Otpali od Boga, mrzitelji čoveka, oni čoveku ne mogu pomoći ni na koji način. Darove koje oni dobiju i darove koje nama saopštavaju nisu darovi Boži niti darovi Duha Svetoga, nego darovi demonski. Oni realno također imaju svoju silu i svoju moć koja također upliviše i dela na ljudske duše. Love bacaju svoje udice da love ljudske duše za carstvo večne smrti. To je ono što je važno i to je ono što moramo da znamo. Za carstvo večne propasti naše duše. Kaže Sveti Jovan Zlatousti, kad nas upecaju da poverujemo sudbini, prorocima, astrolozima, vidovnjacima i kad poklonimo veru njima, a ne svemogućem Bogu, đavo kako hoće upravlja našim životom i bez problema sa lakoćom pogubi dušu našu za večnost. A što je još i najteže, ne samo našu dušu od takvih životnih iskušenja, stradaju i naši bližnji, naša porodica, naša deca i čak nosi nasljedne grehove koje mukotrpno i teško odstranjuju od sebe. Osim kroz pokajanje, kroz ispovest, kroz molitvu, kroz post, pričešće i povratak crkvi, da Gospod koji je svemogući očisti ih od tog teškog naslednog greha. Znači, mi ćemo sad se malo više bazirati, sinoć smo govorili detaljno o svemu tome, pokazali smo kako oni, to nije pojava od juče, da se razumemo. Otkad postoji čovjek na zemlji, lažni proroci postoje paralelno sa pravim prorocima. Oni su zaista magija, religija palih anđela i palih ljudi. Oni moraju da imaju neku svoju filozofiju kojom vataju čovjeka, koju nude čovjeku. Čovjek ne može da bude prazne duše. Telo se hrani telesnom hranom, a duša duhovnom hranom. Ako nema istinitu hranu koju je u crkvi Božjoj, onda će uzeti onaj surogat. Ali ono je lakše, ono ne zahteva podvig, trud, napor, jer, kako se kaže u Svetome pismu, lažni proroci nam čačkaju uši, tako se kaže. Govore ono što volimo da čujemo, ono što našoj sujeti odgovara, a i kad nas malo uplaše nas nekim strašnim proklestom ili strašnom crnom magijom, da bi ljudi lakše davali novac za njihove usluge. Treba razobličiti i prepoznati demona, ne treba mu verovati, treba veru svoju pokloniti onome što je Božje učenje i slugama Božjim, jer to je jedino spasenosno. Ide polako, ide sporo, ima male napretke u životu, ali ima dobre rezultate i dobre plodove. Probajte, uverite se sami u sve to. Mnogi postavile su pitanja i na sinoć nismo na njih odgovorili, ali evo sad ćemo na temu astrologije. Mnogi su pitali kako je moguće da astrologija spada također u okultizam i magiju, pošto je ona utemeljena u prirodnom zakonu. Tako mnogi savremeni ljudi veruju. Znači, svi mediji, svi časopisi, sve knjige astrologiju predstavljaju kao nauku i ona tim pre najpre zavara čoveka. Danas je postala masovna pojava da čoveka pitaju koji si znak. Znači, više ga ne pitaju nešto drugo o njegovom identitetu, nego prvi njegov identitet je koji je znak. Kod nas to ide dotle i čovek bez razmišljanja odgovara da je bik, jarac, škorpija, u kineskom imate pacova, svinju, psa. I ne razmišlja ni malo da se identifikuje sa beslovesnim životinjama, da je nedostojno čoveka da sebe identifikuje sa beslovesnim životinjama. Čak da takva klasifikacija je bogoprotivna, a čovjek je stvoren po podobi i obrazu Božjem, a životinje su, kao sav vidljivi svijet, sazdane da služe čoveku.
To je njihova jedina svrha postojanja, jedini smisao. A čovjek svoju bogolikost, svoje dostojanstvo uzvišene prirode svodi na nivo beslovesnih životinja. Kad bi ljudi razmišljali, oni bi se zaista užasnuli kako je to besmisleno i kako je besmislena sva ta podela na određene tipove znakova i kako ona nije dovoljna za razumevanje i duplje razumevanje ljudskog bića i čoveka. I kako kažu, sveti oci su se često bavili sami u njihovo vreme i u vremenima prehrišćanstva i u vreme prvih vekova hrišćanstva i 10. i 15. i 20. veka i posle nas hiljadama godina te nauke i ta znanja neće nestati sa scene. Ali mi koji smo aktuelni ovde i sada, znači treba da uložimo napor da razumemo zašto je to za nas prelesno i prevarno. Kaže sveti Maksim, prepodobni Maksim Grk, koji se bavio razobličavanjem astrologije u svoje vreme, jer je to bila velika moda u tadašnjim krugovima, naročito učenim i bogatim, i on kaže, zna lukavi, to je zna đavo, da on je čoveku pokazao raspored zvezda. Naučio ga je kako da ih tumači, kako da ih razume. I zna da čovjek koji je žedan i gladan večnosti, Boga, onoga što je iza zvezda i koji svoj um podigne ka nebu, tražeći zapravo Boga, onu ponudi surogati zamenu, a to je verovanje u vasioni poredak Boži i u lepotu Bože tvorene koje je Bog sazdao, uneo je bogoprotivno učenje o sudbini. Zapravo, i na taj način prevario i obmanuo čoveka. Mnogi ljudi veruju u sudbinu i mnogi smatraju da je sudbina nešto što je zacrtano unapred dato. Narodi svi imaju pojmove za sudbinu, jer to je nešto što veoma fatalno privlači ljude. A vladika Nikolaj kaže, sudbina bi bila namera srca čovekovog i promisao Božji o čoveku. Promisao ne znamo, ali molitvom tražimo da nam se otkrije ili molitvom da se Gospod bude milostiv i pomogne nam u teškim trenucima, ali za nameru srca sa kojom polazimo na neko delo veoma znamo i veoma smo odgovorni. I u tom slučaju snosimo posljedice za naša dela. Dakle, nemojmo verovati da sudbina postoji i da postoje oni koji mogu da je predvide i proreknu. Oni, ako i vide, vide neke trenutne zemaljske događaje koji su vezani za neke trenutne aktualne stvari. Ne znaju promisao Božji o čovekovom biću. Jer da znaju, to mogu znati samo sveti i znaju samo onoliko koliko im Gospod otkrije. Jer tajnu srca čovekovog ne zna niko do Gospod Bog jedino. I koliko on pokaže onima koji su dostojni, koji su sveti i opet isključivo jedino radi čovekovog večnog spasenja duše pre svega. A za zemaljske pomoći već nam Bog u svemu pomaže. Zaista kao što je sam rekao, vaš, vama je svaka dlaka na glavi izbrojana ili ni vrabac ne padne bez znanja oca mojega. Dakle, on sve vidi, sve zna, sve postojeći, sve mogući, sve prisutni Bog. On zna sve naše nevolje i sve naše tegobe i sve iskušenja kroz koje prolazimo, ali on od nas kao roditelj očekuje veru, bezrezervnu veru i uzdanje u njega i onda nas neće ostaviti. Ali ako se okrenemo neprijateljima Božim, on nas lišava pomoći Božjeg promisla, ne zato što on hoće, nego što smo mi prestali da je tražimo, da je očekujemo, da se nadamo i da se u nju uzdamo. U Svetome pismu ne postoji ni jedna reč o sudbini, a postoji mnogo upozorenja proricateljima sudbine i onima koji veruju u sudbinu, da će dopasti strašnih muka, večnih muka i da umiru pre vremena i, da kažem, plaćaju grehe svoje upravo večnom smrću duše, što je najstrašnije u stvari. Mi imamo, na primjer, jedan primjer kod apostola Pavle pominje robinju sa duhom pogađačkim. Pazite kako je to tačno rečeno. Kako je rečeno tada, tako i danas. Ona je robinja, znači zarobljena od satane. Ima duha pogađačkog, znači ona ne zna po sebi ništa, nego duh pogađački, demon se useli u nju i on pogađa ljudima neke činjenice iz materijalnog sveta, jer demon, kako kaže, đavo obilazi svet i gleda šta ljudi rade, kaže se u knjizi o Jovu. I on posmatra kako se tu ljudi bave, s čime se bave i podnose izveštaj Bogu, zamislite čak i to. Znači, on je svemoguća, silna i neopisano velika i moćna sila u kojoj nisu sakrivene naše fizičke i pojavne stvari iz našeg fizičkog života. I on svom duhu šapne ili kaže šta treba, našapne, kako se kaže, duhovno ga nadahne, šta treba da kaže proroku, on nam prorekne i on namesti situaciju i na taj način zaista u svakom pogledu ulovi čovekovu dušu. A robinja sa duhom pogađačkim, lepo se kaže, donosaše svojim gospodarima mnogo novca. Znači, to je jedan od motiva, ali apostol, čak kad je vidjela apostole, kaže, ovo su sluge Boga Višnjega koji vam javljaju put spasenja. Pazite, čak i to zna. ali kaže se apostolu ne bi milo svedočanstvo od nečistog duha. On neće da nečisti, zli duh potvrđuje njegovo apostolstvo. On naredi sa svom vlašću kojom od gospoda data nečistom duhu da izađe iz nje i on tog časa izađe iz nje. Znači on mora da posluša slugu Božijeg jer on ima vlast nad nečistim duhovima. Kada je izašao iz nje, ona osta nema. Njeno proroštvo više ne postoji. Ona nema više čime ni na koji način da saopštava ljudima proroštva koje je nečisti duh govorio. Taj primjer navodimo, on je eto i zapisan među mnoštom drugih primjera, nama na opomenu i na podsticaj da razmišljamo ko je taj koji govori kroz, koji duhovi su govore kroz proroke i kroz njihova proroštva, kroz lažne proroke i njihova proroštva. I u tom smislu da ne budemo oni poklonici sudbine i da se njome ne bavimo, jer da i postoji sudbina, Bog bi bio nepravedan, zakone koje on dao ne bi mogao da izmeni, a i mi ne bismo bili odgovorni za naša dela, onda bi bio izlišen i pokajanje, i molitva, i ispovest, i preobraženje, i strašni sud, sve bi izgubilo smisla da postoji učenje o sudbini. Znači, možemo slobodno reći da u svim narodima, u svim religijama koje se bave sudbinom, da nas to ne zavara, recimo Indusi imaju karmu i reinkarnaciju, na primjer. Prosto čitava njihova filosofija se zasniva na uzroku i posljedici sudbonosnih zbivanja. Muslimani imaju kismet i fatum, na primjer. Eto i tu je došlo do tog fatalnog vjerovanja u sudbinu, makar u našem narodu, baš pod utjecajem njihovog fatuma. Naši hrišćani, znači naš narod kao hrišćanski, nikada nije se toliko oslanjao na vjerovanje u sudbinu, nikada nije imao pokloništvo ka tome. Ali u savremenom vremenu gdje imamo mnoge medijske načine i puteve uticaja, znači postali smo ponovo podložni, ali eto sa puno svesti da odolimo tom iskušenju, a Boga mi da pomognemo onima koji su prelesti i ne znaju ništa o tome, jer mnogi oko nas, a koji ne idu u crkvu ili su manje upoznati sa verom, zaista smo dužni da dar koji je nama darovan i mi podelimo sa drugima kao duhovni dar duhovnog milosrđa. I vidjet ćete pre ili kasnije dobre rezultate. Ako su jedno vrijeme odbijaju, ne žele da čuju, ne žele s vama da razgovaraju, misle da smo zatucani, i astrologiji naročito, kažem, jer je ona univerzalni jezik u svim narodima, svim kulturama i svim civilizacijama prisutna. U ranim vremenima i u savremenim vremenima. Ali eto, ona kao i druge okultne discipline onako buja u jednom vremenima kriza i vremenima katastrofa, jer ljudi traže njima lažnu utehu, pa kada se stabilizuju i uvodi jedno legitimno stanje života, one odlaze u drugi plan. Današnje vrijeme pokazuje zaista u tom smislu jednu veliku krizu duhovnosti i krizu identiteta ljudi, jer zapravo da ljudi znaju ko su i da znaju šta su, da znaju svoj pravi identitet, oni ne bi imali potrebu da ga traže od nekoga i na drugom nekom mestu. Oni bi upravo ga živjeli na način dostojan čovjeka. Ali to je jedna masovna pojava obezduhovljenosti našeg vremena, premda nikada više nije bilo mogućnosti da steknemo duhovna znanja. Nikada više nije bilo knjiga, emisija, internet, podataka o veri koje možemo i treba da nađemo, da pročitamo, da se informišemo i da znamo. Da ne budemo ni duhovno lenji u tom pogledu. Neko me je sinoć pitao i ostali smo bez odgovora na temu snova, na primjer, jer ono možda ne spada u okultnu sferu, ali spada u sferu poverenja koje ljudi bez rasuđivanja poklanjaju snovima. Često su ljudi toliko utiču na njih snovi da upravljaju svoje živote po snovima. Opet možemo se potražiti autoritet kod svetih otaca u Svetom pismu odgovore na to pitanje. I često se ljudi navode pitanja, čak i koji hrišćani koji poznaju Bibliju i Novi Zavet uopšte, da su mnogi od njih imali proročke snove koji su se obistinili u realnosti. Možemo reći šta su o toj temi, evo starac Kleopa iz Rumunije kaže, znači da imamo otprilike tri vrste snova. Jedna su od Boga i jedni su blagosloveni, ali oni su veoma retki i javljaju se samo u izuzetnim prilikama, u izuzetno teškim okolnostima u kojima Gospod na neki način nam daje kroz san viziju ili smernice koje će opredeliti naš životni put i uticati na nekakav dobar izbor i pomoći u nekim vremenima teških iskušenja. Takvi snovi su, kažem, treba ih se oprezom primati, ako im verujemo i razgovarati sa duhovnim ocima, sa sveštenicima, pitati za savjet, oni će rasuditi na pravilan način i objasniti im kako da se ophodimo, jer ima ponekad takvih snova, realno to i jeste tačno. i svi ljudi imaju to iskustvo i ne možemo reći sve je to demonsko, jer nije. Ali postoje pored toga, znači, đavo je umna sila, pre svega umna sila. Znači, on najviše i najžešće deluje na ljudski um, na ljudski duh. Moć ima da se utisne u našu podsvest, moć ima da sve slike, impresije, doživljaje stvarnosti, zaista, zato se i čuvamo naše oči i uši i sva čula od, kako da kažem, gledanja sablažnjivih scena, počeo od filmova, medija i svega u stvarnosti u našim životima, da ne bismo umno grešili ako ne grešimo samo telesno i plotski, fizički, čega treba da se čuvamo, naravno, kao hrišćani, jer čuvamo na taj način i svoju dušu, ali i svoje blagočešće, ali i svoje večno spasenje gradimo na taj način. Znači, on može ubaciti u ljudski um snove, proročke, ali oni uvek pokazuju neku nelogičnost, neku laž, neku iluziju, nešto prelesno, obmanjivo i ne treba takvim snovima verovati. I kaže se treći tip snova ljudske prirode, možda neki umor, neki košmari u teškim, veoma teškim okolnostima, da zaista i sama priroda ljudska proizvodi nekakve impresije u duhu, u mozgu, na koje vidimo da su tako konfuzni i ne obraćamo naročitu pažnju. Ali u svakom slučaju, kako kaže naš narod, lepo koji je odavno imao stav o tome, sam je java, Bog je istina, je li tako? Znači, ne treba se obazirati na snove i čak i da su tačni, ono što je od Boga će biti, a ono što nije, ne moramo ni da znamo unapred, jer mi treba da znamo ono što je blagosloveno znati. U tom smislu, vratit ću se samo u par rečenica još na astrologiju. Astrologija je, znači, u savremenom svetu skoro da je postala nauka, skoro da je izučavaju na univerzitetima, smatra se skoro alternativnim saznanjem. U Rusiji čak postoji univerzitet koji proučava. Interesantno, Rusija je upravo koja je pravoslavna zemlja, baš zato što je pravoslavna i baš zato što je velika duhovna sila molitvenika ruskih staraca, i kojih i danas ima svuda po ruskim svetinjama i manastirima. Sa druge strane, paralelno, veoma silno cvetaju okultna učenja i znanja. Između ostalog, postoji jedan univerzitet, to sam čula kad sam bila na nekoliko simpozijona, je učesnik kod njih u Sankt Peterburgu, od njihovih ljudi koji su donosili saopštenja šta se događa. Dakle, postoji univerzitet za takozvane parapsihološke izučivanje, između ostalog, gde se izučuje astrologija i drugi vrsti principe okultizma, i na način jedne svakodnevne primjene u svakodnevnom životu na obične ljude. Možemo slobodno reći da zaista u savremenom svetu oni biblijski magovi, čarobnjaci, ili ono što mi smatramo magijom, ne neke baba vračare da imamo to predstavu u glavi, su uzdignuti na visok stepen sofisticiranih znanja, pa i nauke, pa i pogleda na svet, utkani u sve pore društva, počev od filmova, obratimo pažnju koliko toga ima, recimo, već, sad je već aktuelno veoma u filmovima, kako bih rekla, demonski način pogleda na svet, od veštica, čarobnjaka, magova, koji lete, kojima izrastu ponovo ruke, noge i tako dalje. Stvara se jedna zaista virtualna realnost, do dečjih igrica, kompjuterskih, do naravno savremenih knjiga. Neće se to zaustaviti, naprotiv, ljudi to veoma rado konzumiraju, ali, eto, mi moramo imati rasuđivanje, biti upoznati, znati kako svoje bližnjima i sebi samima prvo, onda i svojim bližnjima da pomognemo. Izvesna mera sujeverja, naravno, je prisutna i u crkvi. Mi nismo savršena ni gotova bića, iako smo vernici, verujući ljudi, s tim što naš podvig, naše večno kretanje napred i naviše, kako se kaže, nikada ne prestaje. Mi dok smo živi, ne prestajemo svoju prirodu preobražavati, na početku od grubljih sagrešenja i strasti, a kasnije od suptilnijih i nijansi u sagrešenjima, do kraja našeg zemaljskog bivstvovanja. U tom smislu ima dosta sujeverja po pitanju pričešća svetim tajnama, da često ljudi kažu valja se. Eto, recimo, znamo mnogo oko nas koji kažu valja se. Ipak ne treba da dopustimo da ostane na tom valja se, nego treba da objasnimo čoveku zašto je to suštinski veoma važno i bitno, a ne samo valja se. Ili, recimo, dolaska u crkvu da se napune pozitivnom energijom na određenim mestima gde, pretpostavljamo, oni samo znaju da je ta pozitivna energija jača, da je slabija, ili paljenje sveća tako sa nekim magijskim ritualnim činovima, pa čak i naopakog i tako dalje. Znači, možemo ukazati svojim bližnjima na te neopake pojave da se to ne čini, čak smo i dužni onako vrlo odlučno, kao i za psovanje Boga svetih i presvete Bogorodice u našem prisustvu. Ja mislim da smo veoma odgovorni da reagujemo malo odlučnije da se to ne radi, jer kako će drugačije ljudi znati ako ne čuju i kako će biti upoznati ako neko ipak ne pokaže malo odvažnosti da ih i upozori na nekakve negativne pojave, da su to elementarne pojave. Ovo je tema velika, široka, evo, pokazana je u svim ovim knjigama, na izvestan način pomalo o anđelima, njihovom uticaju na naše živote, o palim anđelima, to je demonima, i svim vidovima njihovih prelesnog delovanja na čovekov život. Recimo, o tajni ljudske duše treba da poznajemo, što kaže otac Tade, ko je podstanar u našem biću ko sa nama boravi unutar nas. Mi o svoju dušu bogoliku veoma slabo poznajemo, a ona je ona koja je nasljednica večnosti i učesnica večnog života, zajedno sa telom, ali preobraženim, što je jako važno i jako bitno. I ovo preporučujem, tu knjigu koja pokazuje 5 faza u životu ljudske duše, prenatalni period, zemaljsko življenje i svesnost duše u izvesnom stepenu, u izvesnoj meri. Zemaljsko življenje od umiranja do strašnog suda i od strašnog suda u večnosti. Arhimandrit Hristijankin, ruski svetitelj, u stvari starac, koga poštuju kao svetog, ali još nije kanonizovan. Dakle, možemo reći da je nama Duhom Svetim otkriveno tajne našega bića, a mi upoznajemo sebe, i ovo je proroštvo apokalipse za naše vreme. Ostale ćete vidjeti, piše na njima tačno kakve su. Tako da, hoću da kažem, evo, ovo je tema velika, široka, ali eto, da budemo jedno pola sata, toliko otprilike preporučeno, da ne oduzmemo suviše vremena, možda je neko pitanje, i da završimo ovdje. Eto, hvala vam što ste došli.
Na samom kraju predavanja postavljeno je pitanje o postojanju vila i mitoloških bića kod Slovena.
Pa moramo se opet vratiti na učenje autoriteta Svetog pisma, Otaca i naše crkve. Nigde nema učenja o vilama. Znači, one su u našoj mitologiji nekad dobre, nekad zle. Ali možemo slobodno reći da su to mitološka bića. Ljudi najčešće misle da je to personifikacija, kako da kažem, sila prirode i tako dalje. I to tako bezazleno zvuči. Ali u suštini, kako bih rekla, mi kao hrišćani ne možemo verovati u vile, jer nama to nije potrebno i mi ništa od te fascinacije uma, čak i da se projavljuju kao i patuljci, kao i neki džinovi, kao i nekakve, u slovenskoj mitologiji konkretno. Mada interesantno, slovenska mitologija najmanje obiluje tim demonskim bićima. Veoma ograničeno i veoma malo. Recimo, kakva je grčka, kakva je rimska, kakva je hinduistička. Ona je pa panteon okultnih božanstava. Sva božanstva su u stvari demoni, da tako kažemo. Vladika Nikolaj Velimirović kaže, svi paganski bogovi su demoni. On ne kaže jedan, nego svi, bez izuzetka. Tamo da ima 3000 bogova, tamo nema boga. Čak smo mi ranije mislili, onako naivno, da su to personifikacija niže ljudske prirode, da tako kažemo. Ali moramo u suštini shvatiti da su oni duhovna bića, realna duhovna bića. I čovjek je duhovno biće, znate, samo u ovom telesnom obličju privremeno ovdje na zemlji. Anđeli su duhovna bića također. Anđeli se čovjeku javljaju, ali veoma retko i po specijalnom dopuštenju Božijem. Znači, imamo dosta primjera svetih. Imamo primjer Svete Petke, koja se javlja anđeo i kaže joj da napusti pustinju za Jordansku gdje se podvizavala, da dođe opivati, da pomaže svojim duhovnim savjetima i svojom pomoću i molitvama stanovnicima toga mesta. Ona zna da je to javljanje anđelsko. Ali, kako da kažem, i danas se anđeli javljaju ljudima. Kaže se da svaki čovjek ima anđela čuvara kome se treba moliti, ali možemo slobodno reći da se na isti način javljaju i demoni ljudima. Naročito grehovljenim ljudima koji su s njima ušli u opštenje, oni su kao jedno loše društvo. Kao kad vam su kriminalci postali lopovi, kriminalci, mafijaši, prijatelji, oni su stekli pravo na vas jer ste drugovi, prijatelji u zajedničkom poslu i oni imaju učešće u vašem životu, upliva na ceo vaš život. E, tako su i demoni jedna loša družina koja, kad smo ih pustili u dom duše i pod krov bića svojega, imaju upliva na naš život. Ali ljudi koji paze, evo i danas smo čuli, znači, u propovedi oca Voje upravo tu priču, i to je zaista jedno opasno duhovno stanje, strašno duhovno stanje, ali i realno. Hvala Bogu da smo mi još toliko zdravi, da nemamo takvi, da nismo u takvoj opasnosti. Ali mnogi ljudi su posednuti demonima i kod mnogih ljudi često ona liči na psihičku bolest, recimo, a nije. E sad to oštro oko duhovnika i rasuđivanje mora da razazna da li je psihička bolest, da li je posednuće, da li je kušanje zlih duhova i da im pomogne. Međutim, moramo se baš čuvati da svojim ogreholjenim životom ne damo zlom demonu da upravlja nama kako hoće i da nas uništi. Moramo prizivati, treba prizivati ime anđela, obraćati se molitveno njemu što češće, svetih zaštitnika, ima ih koliko hoćete, da ne budemo lenji na molitvu, ako ne možemo na dugoročno, kratkoročno i kratko uznošenje uma i reči Gospod uvek možemo, gde god se nalazili, šta god radili.
Uvaženi slušalci, bio je to izvještaj sa prošlonedeljnog liturgijskog sabranja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Roterdamu, nakon kojeg je upriličan susret sa pravoslavnim publicistom Janjom Todorović i nastojateljem manastira ikone Preručice kod Avale, sestrom Zlatom. Druženje se kao i obično nastavilo za trpezom ljubavi i upoznavanjem gošći sa životom pravoslavnih u ovoj nekada protestantskoj sredini. Na prilozima iz Roterdama zahvaljujemo našem vjernom slušalcu i saradniku, gospodinu Mihajlu Hadžiceniću.